Mulleres espontaneadas. Trátase dun ensaio do historiador e investigador brigantino Ángel Arcai, que foi cobrando de forma casual, de modo casual, buscando información nos arquivos das comarcas de Eume e Ferrol para documentar algúns dos seus traballos. Tirando do fío, Ángel recuperou máis de 500 expedientes do Arquivo Notarial da Coruña sobre mulleres desta zona que nos séculos XVIII e XIX presentábanse ante as autoridades, algunhas de maneira voluntaria e outras obrigadas, para autoinculparse polo feito de quedar embarazadas. Trátase de mulleres solteiras, na maioría dos casos, ou viúvas con nomes e apelidos. Na documentación achada, as mulleres contan ante as autoridades todo o ocorrido desde o momento da cópula e durante o embarazo, coa intención de recibir o perdón pola franqueza das súas declaracións, logrando así un salvoconduto para non ser molestadas. Sobre este libro falamos hoxe no Clube de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Ángel Arcai, benvido.
Moitas gracias polo convite.
Ola, Ángel, que tal? Vamos, as mulleres solteiras, preñadas, acudían ao notario para contar que estaban en estado como maneira de protexerse elas e os seus futuros fillos. De onde xorde ese costume e que protección era a que recibían?
Pois de onde xorde este costume? Bueno, neste caso de dun hábito bastante habitual, non? Que o de procrear. O que pasa é que aquí a norma é posterior ao delito, digamos. Aquí era algo tan habitual, había uns datos de fillos ilexítimos tan altos que, digamos, que prácticamente se tivo que crear un enorme proceso para iso, para telo medianamente controlado, polo menos a ollos da visión pública. Sempre digo, cando falo deste libro, que non debemos de mirar, o, pues neste caso, o século XVIII e o principios do XIX, cos ollos da actualidade, porque realmente o que é a situación, sobre todo da muller e da súa sexualidade, cambia moitísimo. Hai exemplos aquí, sobre todo na zona do entorno de Ferrol, que era unha das cidades máis importantes e máis poboadas, co tráfico de persoas que eso supoñía, pois, bueno, hai un montón de historias e de documentos que nos narran como se comportaban estos mariñeiros ou estes militares cas mulleres da zona e o que daba lugar a todo iso. Entón, claro, elas non lles quedaba máis remedio que de alguna forma pasar por diante do notario, do crego ou do alcalde para espontanearse.
E como se ocorreu este título tan original, ¿no? Porque a veces o título incitante chama a atención.
Bueno, porque se fala moitas veces, hai como unha especie de cláusulas que se repiten constantemente. Unha delas é a de decir que había promesa de casamento, porque se había unha promesa de casamento, digamos que a igrexa perdonaba un pouco a muller e recaía toda a culpa no home. Entón, bueno, outras das expresións que utilizan sempre son o de que, bueno, foi víctima da fragilidade humana e acabou caendo en cópula carnal por iso. Entón, bueno, eran unhas frases así que me gustaban moito, que dan lugar a actos torpes e a outra serie de frases que utilizan habitualmente nos expedientes.
Estes documentos das mulleres espontaneadas ofrecen tamén información complementaria que nos axuda a coñecer a forma de vivir da poboación da comarca nesta época, nos séculos XVIII e XIX.
Claro, para min estes expedientes son importantes, non só pois pola, bueno, pola simpatía, non, ou pola curiosidade de que no medio dun protocolo notarial que está cheo de compravenda de terras, de herdanzas e demais, haxa este tipo de documentos, e é importante porque é a muller a que fala. Por primeira vez é unha muller anónima de clase baixa a que se presenta diante da autoridade e a que explica en primeira persona todo o que estaba pasando. Pero non só explica o que acontecera para quedar preñada, sino que ten que dar unha serie de datos que nos axudan pois moi ben a comprender como era este estamento social, digamos. Para que vos fagades unha idea, unha muller destas pois chegaba diante do notario, daba os seus datos de filiación, en plan decía como se chamaba, cantos anos tiña, de onde viña, de que traballaba, quen eran os seus pais e a que se dedicaban, e explicaba de cantos meses estaba embarazada e de quen. Pero cando falaba do home tamén repetía toda a mesma retaíla, si estaba solteiro ou casado, de que traballaba, de onde viña, de que familia era. E con todo isto, bueno, pois podemos ir logrando unha serie de datos que eu foi un poquinho máis polos que tirei no libro porque me parecían máis interesantes en tema de oficios, de idade, de espontanearse. Bueno, unha serie, bueno, poderíamos tirar por moitos camiños, pero eu decidi tirar un pouco por ese para facer tamén unha imaxen de como sería a vida nas comarcas nese ano, nesa época.
Un dos valores destes documentos é que lle dá voz ás mulleres, falan elas en primeira persoa e sorprende a sinceridade e incluso de recoñecer que a relación foi, o sea, non era unha relación por promesa de matrimonio, senón unha relación esporádica.
Sí, eu sempre o digo un pouco de coña, pero aínda a día de hoxe impón ir ao notario, non? Pois imaginade a finais do século XVIII unha muller que non sabía nin ler nin escribir, que se planta diante dun notario con todos os seus axudantes ali e lle ten que contar todo isto, porque ademais non é que lle vai a falar das terras que ten ou das propiedades, é que lle vai falar da súa sexualidade. E vale que agora sí que temos moito tabú con iso, e ao mellor na época non era así, pero é algo que impresiona, e con como o contan. E bueno, eu, se queredes, logo poño así algún exemplo. Hai algún que repito sempre aquí en San Andrés de Teixido que me parece moi curioso. Hai cousas que bueno, teñen o seu aquel.
Pero entón, a autoría da redacción non só se pode achacar ao escribano, coa súa letusia xurídica, senón tamén a forma de expresarse das mulleres, non?
Claro, eu creo que corresponde a unha especie de modelo documental, digamos, que intentaban estruturar un pouco a documentación desa maneira, pero sí que moitas veces, claro, dependen da explicación que dé a muller. Non quero facer moito spoiler do libro, que xa vedes que non é así moi groso, pero sí que se atopan situacións, porque a espontánea pode ser voluntaria, cando se presenta a muller, ou obrigada. Cando o notario ou autoridade ve que hai unha muller na vila que ten así unha panza un pouco máis grande do habitual, fai que vayan a buscar e que se espontanee. Entón encontramos casos no que, como a muller non quere ir, se presenta o notario na súa casa e atopa situacións, pois, eso, con mulleres despidas polas habitacións. Encontra diferentes casos que, bueno, fai que lles teña que tomar testemunho ali as mulleres, e aí sí que racha un pouco, pois, con esa formalidade, digamos, do documento.
E a muller asumía o compromiso de manterse casta, pero hai testemunhas de que non era sempre así, non?
Sí, a promesa non é só vivir casta, era sino vivir casta e, honestamente, non molestar ao individuo que a deixara embarazada ou delincuente, como se di moitas veces tamén no caso. Non iba a facer escándalo público, digamos que non iba a andar por aí alardeando do asunto, pero vemos que non sempre é así, que hai moitas mulleres que o ano seguinte volven a estar espontaneándose, ao mellor de outro home diferente. Eso non sei se nos indica que non lle tiñan moito medo nin a Igrexa nin a autoridade, ou se que realmente era un hábito. É que eu creo que cos datos que temos en Galicia de fillos ilexítimos e demais, eu creo que era algo moitísimo máis habitual do que nos imaginamos.
E estes escritos permiten afondar na historia das clases máis baixas, non?
Sí, claro, é que aquí estamos moi acostumbrados, sobre todo, pois, bueno, os que vimos un pouco de historia, do mundo da historia e tal, podemos facernos unha idea, pero unha persona que non estivera ligada a isto, a única historia que estudia é a historia política que nos enseñan na escola. Unha sucesión de reis, de gobernos e de cousas que fan, pero non nos falan de todo isto. E aquí aínda non fai moito que se empezou a recuperar un pouco a historia da muller. E claro, falamos de muller, de mulleres importantes. Hoxe o día de Rosalía, estamos falando de escritoras, tamén de mulleres de, pero estas mulleres anónimas que non sabían eso, que nin ler nin escribir, que eran pois unha panadeira de non sei donde, unha costureira de non sei que, se non fose por este tipo de expedientes non teríamos constancia delas. A min sempre me gusta remarcar que hai unha corrente historiográfica, non, unha forma de facer historia que é o da microhistoria. Que o primeiro traballo que hai sobre isto é un traballo de Carlo Ginzburg, que é a través dun expediente, dun proceso da Inquisición a un veciño dos Alpes italiano, é capaz de reconstruir por medio desa testemunha toda a vida do señor. Pois aquí podemos facer o mismo. A través dun expediente de espontaneada podemos recrear a vida inteira, pois, dunha muller de Fene do século XVIII, de Neda, de Moeche ou de outro sitio.
Fálanos da figura do fiador. Quen era e cal era o seu papel?
Eu creo que esa é un pouquiño a clave. Porque quen fala das mulleres espontaneadas moitas veces fala, pois, de eso, dunha sexualidade, dunha liberdade, digamos, que podía ter a muller na época para disfrutar da sexualidade e demais. E eu creo que non sempre é así. Aquí o fiador era unha figura que aparecía dentro do propio procedemento, que tiña que ser nomeado pola muller. Ela tiña que espontanearse e nomear un fiador. E ese fiador encargábase, cos seus bens e cos seu patrimonio, de cumprir con que a muller tivese, dise a luz, tivese o fillo, o bautizase e sobrevivise, digamos, que o sacase adiante. Porque senón, claro, pensade nas alternativas da época, que eran o hospicio, que aquí o torno da incluso tivo bastante importancia, sobre todo na zona de Ferrol, o uso de ervas abortivas, que era algo que tamén remarcaban o expediente, ou o propio infanticidio, matar o neno e desaparecía o problema. Entón aquí o fiador fai un pouco de policía da policía e o que se ten que encargar, pois, de velar por esa futura criatura.
Recóllense casos de violación?
Sí, hai casos de, pois, eso, de mulleres que queren manter relacións sexuais e que non preguntan nin como se chama o home, pero temos tamén o caso contrario. E o que decía antes, estamos no entorno de Ferrol, entón é bastante habitual de que mulleres, pois, que facían o traxecto, non, dende a súa aldea, ou mellor hasta a cidade, sí que polo camiño se encontren con homes armados, que vayan, pois, eso, vestidos de militares e tal, e sí que vemos episodios de violación. Non somos que máis, tampouco. Hai máis ou mellor máis enganos de algún militar que, pois, mocea por aquí con algunha muller e logo, aínda que hai promesa de casamiento, ela acaba marchando embarcado nas embarcacións reais e non sei que, e desaparece, pero casos de violación sí que hai.
En Neda e en Cedeira hai constancia dun gran número de casos. A que pode ser debido?
Pois non o sabemos. É unha das conclusións que saco no libro, é que non vamos a ser conscientes da cantidade de mulleres que había espontaneándose en Galicia, porque a mesma é unha figura que se dá únicamente no territorio galego, hasta que estudiamos todo, hasta que saibamos como eran as espontáneas en Baiona, en Verín, en Ribadeo, hasta que non saibamos como foi en toda Galicia, non podemos comparar. Pero sí que para Neda, para Cedeira, e incluso falaba hoxe cun home que lera o libro, que me decía, home, sí, en Cedeira hai 200 e pico, que son moitas, pero que en Meroi, que me di que Meroi é unha aldea, non é nada, e a cantidade de mulleres que se estaban espontaneando ali, claro, que era como 90% da poboación. E, bueno, estos días nas presentacións do libro facíamos un pouco unha broma, que era coller o censo de Florida Blanca, que é de 1700 e pico tamén, e decir, bueno, cantas mulleres había en Cedeira que estivesen solteiras ou viudas e que estivesen en idade de poder ter un fillo. E ao final botábamos contas e o mellor unha de cada dúas ou unha de cada tres mulleres de da vila pois estaría espontaneándose. Que non é coña.
Afondando neste asunto, cales crees que son as razóns do embarazo fora do matrimonio máis abundantes nas declaracións destas espontaneadas?
A ver, elas moitas veces non explican por que o fan. Eu o que se sospeita sempre é que isto hai que poñelo en conxunto con moitos outros datos. Pensamos, por exemplo, na emigración masculina. Ao final, a pirámide de poboación de Galicia naquela época, non, pois facía que moitos homes estivesen en América, emigrados por aí, e houvese moitas máis mulleres que homes. Entón, o ter un fillo, que podía supoñer? Pois o mellor ter alguén que te cuidara cando foses maior. Sobre todo porque vemos tamén que moitas das espontaneadas xa se espontanean nunha idade que sería un pouquiño avanzada para os datos de embarazos que temos nesa época. Entón, bueno, que queiran ter un fillo así un poquinho máis tarde, ao mellor pode responder a iso, a que necesitan alguén que as cuide.
Se facer demasiado spoiler, ponnos algún exemplo de algunha das mulleres espontaneadas que te chamou a atención, por curioso.
A mí, por curioso, sempre repito un, pero que é o da señora esta que vive no camiño que vai a San Andrés de Teixido. Ela di que por diante da súa casa pasa unha noite un romero que transita en visita al santo, e lle debeu de entrar polo ollo algo que o invitou a dormir. Dixo que lle daba posada e aos poucos días foi a espontanear porque quedara embarazada. Eso sí, ela decía que non sabía nin como se chamaba o señor, nin de onde viña, nin quen eran os seus pais. Non sabía absolutamente nada. Solo sabía que pasou a noite con él, que quedou embarazada e o señor seguiu o seu camiño. Para que vexades un pouco, pois, como é o asunto. Hai casos tamén, pois, de mulleres que traballan, pois, moitas de criadas, e entón hai unha relación tamén de poder que o señorito se aproveita. Incluso hai algún que lle di, bueno, yo ya me estoy muriendo, si mantemos ahora relacións sexuais, pois te vas a poder quedar con mi remanente cuando yo fallezca. Ou promesas así un pouco absurdas. Vemos incluso que hai casos de violacións, pois, de homes que entran en casas de mulleres, incluso, él explica a muller, incluso estando en mi casa, mis hijos, le dio igual e entrou e, bueno, me forzou a ter relacións sexuais e quedei embarazada. Hai un pouco casos de todo. A verdade é que é moi curioso, a min chamoume moitísimo a atención. Foi, como sempre digo, unha hostia de realidade, porque, bueno, contan unha serie de situacións e de cousas que, si pensamos ahora como sería a sexualidade das mulleres do século XVIII ou XIX, pensaríamos ao mellor en sumisión, en esa figura del ángel del hogar, pero realmente, pois, vale saber que moitas veces non é así.
Por que pensas que esta figura se da só en Galicia e por que desapareceu ou cando desapareceu?
Aquí dase solo en Galicia con este nome. Non sabemos se no resto da península, polo menos co mesmo nome, non aparece, pero seguramente houvese cousas similares. Galicia era unha dos territorios máis poboados, entón, claro, que houvese máis xente daba pé a máis taxas de fillos ilexítimos, a que houbera máis problemas, pois, cos curas, con todo este tipo de cousas. E hai outras figuras similares, aínda que non usan ese nome tan curioso de espontaneada, pois son en outros países de Europa. O problema que temos aquí, que non se encontrou a norma, o texto da norma. Encontramos referencias a ese texto da norma, de feito, bueno, recóllese unha testemunha dun xurista que explica que lle chama moito a atención eso da espontaneada, de que as mulleres en Galicia, en las provincias del reino, se tengan que espontanear, porque era algo que él nunca escoitara, e que explica que moitos compañeiros que veñen a traballar aquí, pois, se quedan un pouco chocados, non, con ese asunto. Hai tantas aquí que hasta crearon unha figura legal para iso.
E o escribano, un notario da época, cobraba polo seu traballo, é dicir, porque eso, digo eu, que tamén pode estar relacionado coa concentración de espontaneadas en determinadas zonas, é dicir, se o escribano cobraba por realizar a declaración de espontaneada, ao millor, donde estaba un escribano que quería sacar os cartos, por exemplo, o caso de Neda, pois había moita muller espontaneada. Noutro caso, pois non se ocupaba dese asunto e había menos, digo eu.
O problema que temos aquí é que poucas veces se fala de cartos directamente. Entón eu suspeito que esa é unha das claves. E non polo notario, sino polo fiador. Eu creo que o fiador sacaba partida económica de algún lado, porque moitas veces vamos a ver fiadores que se repiten, fiadores que están ligados, que moitas veces aparecen pois como testigos dun notario e logo están facendo de fiadores de mulleres. Eu creo que había como unha especie aí de círculo vicioso de varios homes que se encargaban disto para sacar algún partido económico. Eu creo que algunha trampa debería haber aí. Obviamente, nos propios protocolos notariais non lo van contar. Pero cando se avance nas investigacións desto e cando a xente empece pois a revisar protocolos e a mirar arquivos, seguramente sí que eu creo que por aí vai ser unha das futuras sorpresas.
E cal podería ser o beneficio económico do fiador? Porque da muller espontaneada, na maioría dos casos, eran mulleres de poucos recursos, pouco lle podían sacar, non?
Pero seguramente que algo lle sacarían a muller para, polo menos para librala dese mal trago. Porque tamén pensade que, claro, habería mulleres que non farían o proceso de espontanearse. Pero, claro, serían mulleres que o mellor tiñan que marchar da súa vila, tiñan que deixar o traballo e estaban un pouco mal vistas socialmente. De feito, hai moitos pais, hai zonas, sobre todo, no que os pais son os que se preocupan de, ai, teño na casa unha filla que me di que non tiene trato con el vecino, pero le está creciendo la barriga, entón vai a espontanealo el por ela. Entón eu creo que algo lle tiñan que son sacar as mulleres, algo se tiñan que aproveitar delas para que fose tan habitual esta figura. Porque senón, por perder cartos non iba a ser.
Outro dos casos curiosos é o que fala dunha muller que lle medra a barriga e que di que non está embarazada, que tomou, comeu polvo e se lle foi crecendo no estómago, non?
Por eso digo, hai moitas testemunhas que son curiosas. Hai unha que di que non, que ela para nada está embarazada, que bueno, engordaría un pouco e tal, pero non era cousa así. Entón o notario lle di, bueno, pues voy a llamar un cirujano, me voy a plantar en tu casa con un cirujano e vamos a ver si é cierto lo que dices. E cando aparece o cirujano xa hai un neno ali plantado. Entonces, bueno, para que vexades tamén un pouco, pues a pillería da época e como as mulleres contaban e intentaban tamén escaquearse.
Acabas de dar un dato curioso que seguramente sorprende a moita xente, que dicías que nesa época Galicia era unha das zonas máis pobradas de España. Contrasta moito coa actualidade, non?
Sí, chama moito a atención, pero incluso tamén no caso de Ferrol. Eu creo que Ferrol no século XVIII, pois, en número de poboación debía ser das cidades con maior número de habitantes.
Sí, posiblemente a cidade máis poboada.
A máis poboada, e non só de habitantes residentes, sino de habitantes en tránsito, de xente que viña, que pasaba temporadas e que marchaba. Ese tráfico de persoas agora parece imposible, pero bueno, sí que era algo moi habitual e era unha zona moi importante. Ferrol foi unha cidade nesa época moi moi importante, entón bueno, hai que verlo todo tamén nese contexto.
Outra das cousas curiosas que me chamou a atención é que aparecen moitas espontaneadas en Neda, polo escribano de Neda. En cambio, Fene daquela era unha poboación moito máis reducida, moito máis pequena, pero no libro, polo menos, non recolles ningunha espontaneada de Fene.
Aparecen, hai pouquiñas na zona de Fene e de Pontedeume, que a mí tamén me chamou moito a atención. Pero eu creo que ten que ver un pouco polo que vos decía antes, porque hai que revisalo todo. Eu que revisei foron todos os protocolos notariais que hai no Arquivo Notarial da Coruña, pero que hai máis protocolos notariais no Arquivo do Reino de Galicia, hai protocolos notariais seguramente que no Arquivo Municipal de Fene. Hai que revisar toda esa documentación porque elas podían espontanearse diante dun notario, dun alcalde ou dun cura, dun crego. Entón, hasta que non se revise todo, non vamos a ser conscientes, porque o mellor, claro, aquí non aparece nada, pero revisamos no outro arquivo e resulta que os números de Fene pois son máis altos que os de Cedeira. Entón, por eso digo, aquí están as mostras esas de Neda, Cedeira e Meroi, que son un pouco top 3, pero eu creo que hasta que non se revise todo, tampouco podemos decir si Sodoma e Gomorra estaban Cedeira ou estaban Fene.
Outro dos casos que aparecen curiosos tamén é un que fai referencia a un muiñeiro francés de Ferrol, a Bellardín, que un da familia aparece como culpable do embarazo dunha muller, non?
Sí, a min chamame moita atención tamén o que falábamos, o do tránsito de personas, porque aparece xente de outros países, hai unha muller que está enamorada de José el Asturiano, un traficante de potes e calderos. Vemos que a vida comercial que habería en aquel momento pois era algo bastante importante. Eu sempre remarco, hai un estudio, de feito teño apuntado aquí o nome do profesor que o fai, que é Alfredo Martín García, que fala sobre expósitos, prostitutas e demais no Ferrol do século XVIII. E este home recolle uns textos do alcalde maior de Ferrol a finais do século XVIII, que son unhas cartas que lle manda a outros poderes locais dicindo que, bueno, que se está desmadrando todo, que se está indo das mans, que ferrole directamente Sodoma e Gomorra, que é a representación do inferno na Terra, e que non pode ser que haxa mulleres todo o día pola rúa, indo polas tabernas, que incluso hai veces no que se plantean raparlles a cabeza e as cellas, un pouco tamén por marcalas, non, por tema de enfermedades venéreas e todo iso, pero como que as teñen estigmatizadas, e que hai ocasións en que as xuntan a todas e as expulsan da cidade, porque, bueno, ao final estas mulleres solteiras que andaban pola rúa era como un perigo para os homes. Entón hai que ver tamén esa situación, que a día de hoxe pois nos parece que queda moi lonxano, ou que é algo pouco razonable, pero que en Ferrol a finais de, bueno, fai 200 anos, un poquinho menos, era algo moi habitual.
Mulleres espontaneadas, este libro recibiu o premio de investigación UME, convocado pola Asociación de Estudos Históricos e Sociais UME en 2021. Leva como subtítulo Fragilidade Humana e Cópula Carnal nas comarcas de Eume e Ferrol, séculos 18-19, editado por Bahía Edicións. Antonio, Elvira, Ángel, moitas grazas.
Nada, gracias a vos e hasta a próxima.